Ulgu saarlased.
Tere siis taas, head Kadi raadio kuulajad. Ulgu saarlaste saade on nüüd kevade hakul, aga homme ju kevad kätte jõuab. Seda puhku võtnud jutuks ühe Ulgu saarlase, kes nagu on Ulgu saarlane ja nagu ei ole ka. Ja kui ta ise seda kõige täpsemini väljendas, siis meie tänane saatekülaline doktor Kaja Sepp on hoopis üks e-Ulgu saarlane.
Tere, tere, just nii.
Mida sa selle all nüüd mõtled?
Vaat, korona on teinud ühiskonnaga palju halba, aga teinud ka palju head samas. Et ta on õpetanud inimesi hoopis vähema vaevaga ja vähema liikumisega asju ajama. Nii et tegema e-vastuvõttu, videovastuvõttu või telefoni vastuvõttu. Ja ma ei uskund alguses, ma olen nüüd peaaegu 2 aastat seda teinud, et see võib nii hästi toimida, aga see toimib. Ja ma saan seda teha Saaremaalt ja teha Soome, üle Soome.
Nii et see inimene, kes sinu abi vajab, ei pea tingimata sõitma kas ise sinu juurde siia Laimjala kanti Saaremaale ja sina ei pea kuskile tema juurde Joensuusse sõitma, vaid te saate oma asjad ilusasti ka arvuti ja interneti teel ära ajada.
No just täna viimane patsient oli hoopis tükkis Rootsis.
So.
Ja vahel on nad ka Hispaanias. Euroliidu maadest saab asju ajada.
No ma saan aru, et kirurgil on kedagi opereerida suhteliselt raske distantsid. Eks ta peaks nagu ise oma noaga seal lähedal olema. Aga sinu professioon võimaldab konsultatsiooni anda ja noh, kui sa ütled, et vererõhku mõõta või temperatuuri saab ju ka eemalt ja ilma sinu juuresolekute või kui vaja on, et siis lased oma patsiendil telefon südame juurde panna ja saad oma pulsi sealt ka kätte.
No, see veel ei ole kahjuks läinud veel tööle, aga kindlasti tehakse selline äpp, et sa paned selle südamele ja arst kuulab sind kaugelt. Madis Tiik muide juba ajab sellised asju vormsil ju ammu juba õde paneb peegli kõrva ja Madis vaatab kuskil, kus ta on. Aga tegelikult on Soomes saab seda paremini teha sellepärast, et inimesed on maast madalast harjutatud ise oma tervisest vastutama. Et kõigil on kodus peaaegu sellised head Omroni aparaadid, Eestiski juba on, kui ei ole, siis lapselapsed on kinkinud. Ja kõige paremini saab ju vererõhu tegelikest väärtustest aru siis, kui inimene mõõdab seda loomulikest tingimustes, mitte arsti juures, kus see on enamasti kõrge. Ja siis pannakse, ma olen ise ka samamoodi paned suured annused rohtu peale, pärast on liiga madal. Ja nüüd siin Eestis samamoodi juba viljeletakse seda, et inimene 2 nädalat teatud juhendite järgi jälgib oma vererõhku ja skanneeritakse see arvutisse. Mina näen seda sealt. Tema analüüse, EKG-t, räägin taga telefonitsi või videos. Ja on teatud asju muidugi, mida kindlasti ei saa ravida, et selle ma saan ka kogenud arstina ja kohe aru. Ma olen isegi ütlenud, et palun kutsu nüüd kohe kiirabi.
Yes. Isegi nii on olnud.
Isegi nii on olnud, jah. Et inimene nagu ei hooma seda, et seisund on selline, et ja Eestist ei saa kutsuda Soome kiirabi. Sest, aga ma saan seda teha, kuna ma olen teatud üksusest tervostalo, on see suur üksus tööl, siis ma elistan neile sinna, et palun kontrollige, et kas sellele inimesele läks kiirabi. Ma saan saata ta röntgenisse analüüsidele tunni aja jooksul ja elistada tagasi, et võt, nii, kirjutada ravimid. Ja kõik toimib.
Ja saad edast üle.
Tahtsin öelda veel seda, et näiteks noh, vanad inimesed siiski tahavad nagu arstiga füüsiliselt kohtuda. Aga ega noored ei tahagi väga. Neile väga meeldib see, et nad ei pea tulema kohale. Neile sobib see kontakt läbi video ja näiteks videos saad vaadata ka, kuidas ta õlg liigub või saata ta füsioterapeudile, kes omakorda kirjeldab sulle selle seisundi ja mina selle järgi saan otsustada, et noh, on selline meeskonna töö. Ega, ja teatud asju kindlasti ei saa videokaudu ja kaugteel lahendada, et ma käin ka vahel ikka lähivastuvõttu tegemas. Aga muidu ütlen ära, et kirurgid tulevikus praegu juba robotid ju teevad teatud lõikusi. Et istudki nagu see PlayStation ja Xboxi mäng võib-olla tulevikus ja opereeridki nii. Ma ütlen alati, et me ei tea kunagi, mis elukutsed tulevikus on, et mu poeg, kes on üle 20, heidab mulle kogu ette, kui ma naersin ta välja aastal 2007 vastu, et kui ta ütles, et ta tahab YouTuberiks saada. Ja kujutage nüüd ette, kui edukad on YouTuberid.
Jaa, see on tõsi. Kaja, aga räägime natuke sellest saarlusest ka, et ma tean, et väga suure osa oma ajast veedad sa siin just nimelt Saaremaal, saad oma tööd teha, aga sinu nii-öelda residentne koht on ju ikka Tallinn.
Tegelikult viimasel ajal on mu residentne koht hoopis, sa mõtled sissekirjutust,
no,
Helsingi. See on jäänud veel sinna, aga ma olen enamus oma ajast Laimjalas. Ja kui ma peaksin valima, ma olen elanud ka Tallinnas, Viimsis. Kui ma peaksin valima, siis ma elaks kindlasti ainult Saaremaal. Ma olen sündinud Laimjala mõisas, elanud 8 esimest eluaastat selles vanas mõisamajas. Ja siis mu vanemad ehitasid sinna mõisa taha Debora Vaarandi maja uuele, endale uue kodu. Ja meie oleme praegu pesitseme seal ja kuidagi nagu, et... Igal pool on tore, et ma olen ju ka Tartus elanud ülikooli ajal. Mulle meeldis seal ka väga. Ja noh, minu mõelest nii peabki olema, et inimene tunneb ennast igal pool hästi. Aga kui sa pead valima, siis see saarlane ja Saarema loodus ja see on midagi erilist. See on siuke tumine ja siiras ja seda ei vaheta miski muu koht välja.
Et see saarlus on sinuses kuidagi olemas. Oskad seda kuidagi kirjeldada? On seal mingisugused sellised tunnusjooned, mille järgi võiks öelda, et jah, et mandriin inimesed küll sellised ei ole?
Ma mõtlen, et heas mõttes on saarlased nagu sellised pragmaatilisemad kuidagi ja kannatlikumad. Minu kolleegid, kes käivad Tallinnas siia tööle, näiteks nädalaks künekoloog tuleb nüüd nädalaks Saaremale, neil on suisa juba tekkinud väga suur tahtmine tulla, siis nad ütlesid, et appi kui toredad inimesed ja siis tulevad mõned, kes on sellised pitchid, nagu tänapäeval öeldakse, need on ka mandrilt tulnud. et kuidagi, ma ei tea, kas Meri teeb rahulikuks, nagu Juhan Smuul on oma teostes kirjutanud, aga ja see loodus, et kui nagu seda rohkem hinnata osataks, et noh, mõeldaks, et mis me nüüd Saaremaal ehitame uhke mingi maja kuskile. Need maju on maailmas must miljon, aga seda ürksust ja seda sellist tõelist sükkest muhedat olemist ja jutu vestmist ja seda on nagu Saaremaal palju rohkem.
Kas sa nende asjade peale oled mõelnud nüüd, kus ma su sellesse saatesse kutsusin, et mis see saaraseks olemine sinu jaoks tähendab, oled sa selle peale varem ka mõelnud, et mis inimesed need saarlased küll sellised on? Ma võibolla ehkki muhulased võtaks ka samasse paati.
Ja, hiidlased
isegi ka. Samamoodi isegi.
Aga ei, ma olen selle peale ka varem mõelnud. Mind pani mõtlema sügisel, kui lahkus meie väga hea sõber Laimjala loodussõprade seltsi suur toetaja ja tegija Erki Pennanen. Soomlastest abielupaar, kes kolis Saaremaale. Ja ta abikaasa Tuula, me mõtlesime, et kindlasti ta kolib tagasi Soome. Aga ta ei kolinud. Ja Erki viimane soov oli saada maetud kohalikule kalmistule. Ja Tuula tantsib kohalikus rahvatantsurühmas. Ja ta ütles, et ta on rohkem saarlane kui soomlane. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et Soomes ei ole, ma olen küsinud ka kolleegidelt, et kas teil on üks rahvatantsurühmi, nagu näiteks Laimelasse Kedruus. See on lihtsalt fenomen, millised naised seal on. No, paljud on üksikud, mees on mullal, aga kui on mingi pidu, siis tantsupõrandal on nemad ja nad on esimesed ja viimased, kes lahkuvad. Et ma alati vaatan, et mõni seal Milvi näiteks saab juba 88 ju. Või ta on juba, ta saab 89 juba ja vaat siuke tahaks ise ka võibolla olla. Ja selline, noh, just nimelt, et siuke eluterve huumor ja nali ja naer ja see on see, mis neid koos hoiab.
Ja avastad endas ka mingid sellised jooni?
No, jaa, et see on tähtis, et eriti kui stress tuleb, et siin ma lihtsalt vahel otsin välja midagi naljakat, mis mind naerma ajaks. või ka nutma vahel on see ka kasulik. Et eile, kui oli see Ukraina auks kontsert, see oli väga kasulik pingete leevenduseks. Sai palju nutta.
Et vahest on vaja oma
tundeid välja lasta
lihtsalt, et ta ei jää sinna sisse kinni. Ja. Saarased vist on ikka suhteliselt sissepoole elavad inimesed, ega nad väga no, võõrastele vähemasti ennast välja ei näita, et nad on ikka sellised tugevad ja kanged.
Nad ei tule oma valu kurtma, ma arvan, nad tulevad, teevad vaikselt midagi. Ma iljuti käisin vaatamas Linnateatris etendust Tooma Juhan ikkagi inimene Smuuli juubeljauks. Olavi Antons oli teinud selle ja see oli päris huvitav. Smuul rääkis seal, kuidas ta oli Venemaal kuskil haiglase, kus tal tekis selline kaasatundja, kes käis halamas. Kes lihtsalt halamas, vaid saalased vist ei hala. Et sa tuled, teed midagi konkreetselt, kui sa saad aidata või siis oled vaid. Aga et noh, nüüd, et oi, sand, et mis nüüd, kuidas ikka. Et see nagu, noh, igasugu inimesi on igal pool.
No küllap on ka Saaremal, et seda ei saa ka nagu ühe puuga võtta. Inimesed on igaüks ju erilised ja erinevad. Aga noh, tõenäoliselt on sõrulastel johtuvad noh, mingitest looduslikest tingimustest, ajaloost ja väljakujunud traditsioonidest jälle mingisugune muu hoiak elule, kui seda on võib-olla Orissaare inimestel või kuskil seal.
Laimjale inimestel.
Või Laimjale inimestel, kui soovite. Et noh, ja mõned on keset saart. Kuskil seal kaarmakandi inimesed võib-olla ei ole nii avara pääsuga merele ja võib-olla ehk nendel on need noh, vaated kuidagi teissugused. Aga mingisugune joon nüüd siiski ühendab. Et kas see tuleb sellest, et see loodus on selline, et see olustik on selline, et see põld on nii kivine ja sa pead kõvasti vaeva nägema selle nimel, et tulemus saada. Aga sellest toolimata sa oled kõigest sellest üle.
Võib-olla ka see ikkagi, et sa oled natuke eraldatud maailmast. Ma mäletan neid aegu, ma töötasin Kuressaare haiglas, kui ma tulin siia 91 tööle, siis ma tulin EMO-sse tööle ja oli ju aegu, kui praam ei sõitnud, helikopterid ka enam ei sõitnud ja siis sa ootasid seda arstide brigaadi sealt hommikuks esimese praamiga või et see nagu tekitas teatud siukse leppimise või pragmaatilisus ongi selle nimi, et sa nagu rohkem oled valmis nagu taluma seda looduse jõudu, et nüüd on nii, nüüd on elektor ära, kuigi tänapäeval on suht vähe õnneks, on maa sisse pandud kaablid.
Sina ka ilma mereta saad kuidagi?
No võt, ma ei oska öelda, et seal Viimsi valisin, ma ka ju mere järgi, keegi ütles, et tule Nõmmel. Ma saan, Nõmmel, aga seal ei ole merd. Ja samamoodi on Helsingi mere ääres, et mulle, ma küll ei ole suur paadisõitja, ma käin ujumas küll aasta läpi, tänagi käisin ujumas.
Ja meres ometi?
Meres ikka. Meil on seal täiesti suplusklubi Laimelas, niivõrd ägedad naised. Ja see on nagu, no see kohe lööb mõistuse pähe või kuidagi nagu tekib siuke tunne, et sellest jääb natuke sõltuma. Me oleme üle 10 aasta käinud juba. Alguses hakkasime käima nagu üks vana arst, doktor Rita Rauts õpetas, et iga aasta peab üks kuu kauem käima ja siis lõpuks võib terve aasta käia. Ja noh, vaadates Eesti kliimat on ju kasulik olla talisupleja, sest jaanipäeval ja jõuluajal oli üks aastal küll suht sama temperatuur meres. Et see on päris huvitav ja see on nagu siuke, mis noh, rituaal. Ta on ka rituaal, see mis annab sellist niukest tugetsed, et ma lähen ujuma, et see on midagi. Sellist,
see on ka enese ületamine.
Enam mitte. Ei. Absoluutselt ei kohuta. Siis kui jääd peab kohutavad lõhkuma, et nüüd jaanuaris vist oli, et ühe naise poeg siis saagis augu sinna sisse, et korraks läks nii paksuks, aga muidu me hoiame nagu jäälõhku, et selle lahti selle koha, kus me käime. Ja kõige naljakam lugu on, et üks meie ujujatest käis Tenerifel ja külmetas seal.
No kes siis veel, kui arst ei teaks, kus on terves kehas terve vaim? Kaja, kuidas sinust arst sai?
No minus sai arst, et mulle hakati lapsest peale ütlema, et küllab sinust tuleb ka arst, kuna mu ema oli seal Laimelas Velsker 40 aastat. Ja ta Velskri punkt oli alguses küll mujal, aga lõpuks ta oli seal samas mõisahoones ja meie korter oli ka siis kohe ukse taga, et mina juba sündisin, kui ema oli seal mõisas ja me oleme terve elu seda näinud, et aga võibolla ka ma olen mõelnud, et miks ma Soomes olen ja mitte siin, et ma nägin ka seda, kuidas emal puudus täielikult eraelu. Igal ajal ööl ja päeval olid need inimesed abisaamas, kiirabi ei tulnud nagu tänapäeval, ei olnud üldse, et alati tooge Ellen, kutsuge Ellen ruttu. Ellen pidi minema ööl ja päeval kuhu vaja ja ta läks ka. Ta oli minust võibolla parem inimene lihtsalt ka, aga ja ta rääkis seda, kuidas ta, tema ju õppis Velske rämmaemandaks, ta võttis vastu sünnitused, tõmbas hambad välja, käis lapsi vaktsineerimas, reega talvel, siis mootorattaga ja võrriga, et huvitavad ajad ja ma mõtlesin, et ma ei lähe arstiks ja ma kartsin väga surnud inimesi millegi pärast, sest küla Velsker kutsuti ju kogu aeg matustele ja mulle ei meeldinud, võeti pere kaasa, lõpuks lubati mul koju jääda, aga ikkagi läks nii, et ma läksin õppima arstiks, et ikkagi see oli kuidagi ja ma olen väga rahul selle elukutsega.
Et see oli nagu mingisugune teatav alateadlik kutse, mis sind sinna
ja,
viis.
Ja et mingi jätkamine.
Sa ei tunnud endal mingit kohustust, et noh, ema on, et noh, siis pead sina ka olema, et võibolla tegelikult tahaks hoopis tükkis, ma ei tea, juristiks või millekski muuks õppida, aga no nii läks.
No eks lastel on igasugu mõte, et ma tahtsin Moskva tsirkuse kooli minna esimeses klassis, aga et see, mis kõik on, aga lõpuks ikkagi jah. Ja ma tundsin, et ja ma tahtsin minna õppima psühhiaatriks ja ma töötasin seal hullumas ülikooli ajal ja pettusin selles psühhiaatrias niivõrd, et ma mõtlesin, et ei. Aga tänapäeva psühhiaatri on midagi muud ja inimesed üldse või noh üldse nagu see inimese kui terviku käsitlus, vaat siin on need vaidlemiskohad alternatiivse suuna, mis võiks olla täiend meditsiin ja siis klassikalise meditsiini osas. Et noh, kui näiteks on vana inimene, kelle vererõhud on olnud korras, ravimid ilusti sobinud, ühtäkki on need korrast ära. Seal ei ole, et ravim ei sobi või midagi on juhtunud, seal on juhtunud midagi ta elus. Ja kui sa siis kuulad ära perearstid, siin ongi, Eesti ongi veel nagu uunikum, et siin on perearstid päris olemas ja Soomes juba tuuakse eri rahvusest, eri kohtadest arstid kohal, et seal nagu perearsti töö on väga raske tegelikult. Et tunda need inimesi, kuulata, elada neile kaasa, et tunned ju lapsest saadik paljusid ja siis. Ja see nagu ongi võibolla see, et sa näed perearstina kõige rohkem seda inimese terviklikust, aga mina olen õppinud juurde ka taastusravi ja psühhoteraapiat, et saada aru inimesest, et miks, et on selline psühhosotsiaalne mudel pigem, et elusündmused ja nendest üle saamine on tegelikult väga-väga oluline, ongi selline psühhosomaatiline meditsiin, mis on nagu noh, see on ametlik suund ja palju uuringud tehtud, et kui näiteks stressihormoonid tõusevad ja on pikalt kõrged, siis ta kurnab nagu läbi ja kuskilt mingi organ võib anda järgi. Ja samamoodi, kui see stressihormoonide tõus on liiga sage, et eesmärk on ju anda inimesele jõudu saavutada, teha midagi, aga kui sellega on hoopis teistpidi, et on liiga palju seda, siis ta kurnab lihtsalt läbi. Sellist nõustamist ja ütleme tuge teistpidi oleks hingehoidu, võibolla oleks peal rohkem vahel vaja.
No milleks siis need placebo ravimidki, eks ole?
No kuni sellene, et on tehtud isegi katseid, et tehti põlve laparoskoopiaid või noh siis nagu toru kaudu opereeriti, et pooltel siis tehtigi operatsioon, teistel tehti lihtsalt siia naha peale armid. Ja peaaegu kõik paranes, aga et noh, eks ravimid on tänapäeval ikkagi väga-väga head, et see näitabki, et me püsime ju väga kõbusad kõrge eani ja see siin ei ole midagi, et ma olen ka ravimite usku, aga tõde on alati keskel.
Me oleme nüüd väga meditsiinikeskseks läinud, läheme inimkeskseks tagasi ja räägime natuke sinu lapsepõlvest ka, millisena see Laimela kant sinu lapsepõlves välja nägi, kui palju ta tänaseks muutunud on.
Laimel oli lapsepõlves, meil ei olnud ju lasteaedu, et mina kasvasin seal, mõisa majas oli koos külanõukogu, side, raamatukogu ja see võibolla tegigi mind selliseks sotsiaalsemaks ja kultuuri armastavaks. See on kindlasti tänu meie raamatukogu hoidja tädi Milvi Rapile, sest ta tegi lastele hästi palju üritusi ja me veetsime oma päevad seal raamatukogus. Aga nüüdseks meil tekis loodussõprade selts selline meie ealiste Laimela inimeste ühing, kes osa on koha peal, aga paljud on väljast, just selleks, et seda sama ürksus seal kaitsta natuke. Sest et noh, näha kaugemale on vahel päris noh, sükku tunne, et kas ta siis ei näe, et palun ärge seda tehke, et seda ei saa tagasi teha, tagasi pöörata. Ja sellepärast Kalev Koel on nüüdke looduse mees, kes siis on õpetanud meid ka seal välja ja siis kasvas meie seltsist selline eestvedajat, kui tekis suurvald, et Laimela ei oleks mingi väike koht, mida ei teata, siis me mõtlesime, et kõik laulavad Saarema valssi, aga Debora on ju ometi siit. Ja siis hakkasimegi oma asja punnitama ja päris edukalt ja oleme rahul, sest nüüd Laimelas elu keeb. Meil on seal nii palju asja. Asva Viikingi küla, siis need paiuse pood, mis küpsetab ise saiu ja Liivi teeb keiteringi, kõiguste sadam. Seal on ikka, noh, ja rahvamaja raamatukogu, vägevad kohad.
No aga kui seda kõik oleks olnud ka sinu lapsepõlves, kas see oleks sinu elu kuidagi teissuguseks teinud? Mitte, et ma tahaks kuidagi idealiseerida seda, mis praegu on, aga lapse peas ilmselt liiguvad ikka natuke teissugused mõtted kui need, mis täiskasvun inimese peas.
Ei, no, ma mõtlesin juba siis üsna suureliselt. Võibolla see mõisas sündimine pani seal, sest me kaevasime kulda pidevalt seal mõisakeldris. Mõisa pööni, see oli lagunenud maja ja seal oli ainult osa kasutusel. See teine korrus, kus hiljem oli raamatukogu ja kõik, et seal see tehti nagu hiljem korda. Seal oli nagu tuvid oppis ja sükke täiesti ja mõisakollid. Ja, et kui me naabripoistega tulime öösel diskolt, siis me alati mõisa otsas ütlesime hea tööd mõisakollid. Aga ma arvan, et võibolla see, et väike iga koht on tähtis. Et iga koht on tähtis, et sinu kodukoht on ka tähtis. Mitte ainult Tallinn või Tartu, et ka mingi Laimela võibolla tähtis. Nüüd on meil Nooda Mareunus, mul enne ütlemata, jumal hoidku, ta on täiesti maailma kodanik. Ta andis välja eesti ja ingliskeelse raamatu Laimela muissed maitsed, nii et mitte ainult Eestis pole Laimela kuulus, vaid juba maailmas ka, nii et ikka väga, väga hästi elatakse seal kandis.
Kui me nüüd teeksime meie juttudesse nüüd kaja väikse pausi ja laseksime muusikal ka kõlada. Ma olen saate külalistel ikka pakkunud kahte muusikapalasi ja saates enne, kui Ivo Linna sind piinama hakkab, et siis millise muusikaga me võiksime seda saadet nüüd täna sinu tahtmise järgi jätkata?
Ma mõtlesin mitme pala vahel, aga kaks laulu jäid mulle nagu ikkagi need meelde, et esimene võiks olla see Mari Pogineni Paradiis. Et tõesti, Saarema on paradiis.
Nii et kõik see jutt, millest me eelnevalt rääkisime ja millest sa nii uhkelt ja soojade sõnadega rääkisid, on täiesti seda väärt, et teda paradiisiks kutsuda.
On.
Hüva, siis kõlagu Mari Poginen, nüüd see nimega Mari...
Jürjens. Ta laulis seal, siis ta oli veel Mari Poginen, aga Mari Jürjensi laulja või tema laulab ja paradiis.
Kuulame selle loo ära ja siis... Läheme tänase Ulgusaarste saatega edasi. Kaja Sepp, doktor, on meil täna külas.
Häbenemata kallistan päikest, suudlen saaja tuult. Imetlen oma Eestimaad väikest, naeratus suult. Kujutlen, kuidas mändide vahelt paistab merepiir. Kujutlen, kuidas seda siis seisaks siin. häbenemata tunnen nii palju, palju muu sisse jää. Tahaksin teada, kas tõsiselt teategi, kuidas mul läheb. Tunnen, et hoian ilusaid hingi, tunnen, kuis hoitaks mind. Tunnen, et väärin, väärin olla nii.
Ilus lüüriline lugu Mari Poginenit või Jürjensit nüüd kuulatud. Oleme saanud natukene mõtteid koguda ja koondada ja paneme siis ka Kadi raadio kuulajad koos Kaja Seppaga täna nüüd proovile. Mida siis Ivo Linnal on küsida, oled sa Ivoga tuttav?
No olen, Ivo Linna aitas meid ju meie suurelistes plaanides ikka väga-väga palju, et ta on Laim ja Laukodanik.
On jah.
Mina ütlen, aga meil vist ametlikult sellest nominatsiooni pole, aga loodussõprade jaoks ta on aukodanik.
Ja jutt käib siis tolles samast aktsioonist, kus te tahtsite põlistada.
Korraldasime Laimela Vals kontserdisarja. Ivo Linna oli esimene, kes tuli esinema ja ta ei võtnud meilt raha.
No.
See raha läks Debora kuju jaoks.
Ja nüüd on see kuju püsti. Räägi mulle paari sõnaga enne veel, kui Ivo oma küsimuse juurde tuleb, et kus see mõte sündis ja kuidas ta teostus?
No mõte sündis Jaan Õispu ja
Hulgusaarlane, siin saates käinud.
Anna-Liisa Õispu, kes nüüd on saarlane, kes oli Hulgusaarlane, kes on nüüd täitsa saarlane, kes ehitas endale maja Saaremale, meie külla elab seal. Ja kui teised olid minu sükste juttude peale ütlenud, et noh, teeks midagi sükst suurelist lihtsalt naernud, siis Anna-Liisa ütles, et aga teemegi. Ja tänu tema teadmistele ja tänu tema oskustele, et ta on ju tõesti kultuuriteadust õppinud ja tänu Jaani teadmistele ja kogukonna kaasalöömisele, siis jah, sündiski see.
Ja valmista sai.
Valmista sai. Ja tänu Simpsoni vastutulelikusele ka. Sest ta oli ikkagi Saaremaal malevas ja nad ärandasid kombaini 86. aastal. Ta on kirjutanud meist ka oma raamatusse põrgupuhja või põrgukatla kütja, ta eluloo raamatu nimi.
Ma tean, et Simpsonil, aga see küll Simpsonist käib jutt. On veel üks plaan ühe Saaremaa kuulsa inimese mälestuse jäädvustamiseks. Tema nimi on Juhan Peegel.
Ja,
oled sa kuulnud sellest?
Olen kuulnud. Ja minu teada on see sellepärast, et Ain Lember, Saartähele ajakirjanik, hakkas Tornimäel küsima, et Laimele inimesed on kõik oma kuulsad isikud välja toonud, et miks teie ei too, et siin on ju ometi Juhan Peegel olnud. Ja Raili, nagu, kes on koolidirektris, tema võttis selle oma südame asjaks, küsis minult Simpsoni numbri. Ma just imestasin, et ta valis sama skulptoriga. Simpson on võibolla selline lihtne inimene või... Ja ühesõnaga juba ta ütles, ta tuleb tagumiku jälge võtma. Ma ei ütle seda ropema sõna. Et ta tuleb, võtab tagumiku jälge, kuhu see peegel istuma pannakse.
No, seda saab siis natukene aega veel oodata ja küllab ta kunagi valmis ka saab ja... Küllab saatejuht Erki Perens lubab, et ta annab ka oma panuse, et see kuju tõesti sinna püsti saaks.
Aga no tema arvukad õpilased ajakirjanduses saavad ju kajastada ja kutsuda inimesi üles, et tegelikult ju miks mitte oma selliseid häid poeg ja tütreid nagu kiita ja kajastada ja jäädvustada.
No vaatame, kas Kaja Sepp täna ka Juhan Peegli õepoega Ivo Linnat kiidab või kajastab. See selgub nüüd kohe, sest Ivo on oma küsimuse sinu jaoks valmis pannud. Ja vaatame, mis tal siis seda puhku sinu käest küsida on.
Tere, hea saatekülaline! Kui Arnold Rüütlilt Saarema mehelt on päritud tema seost spordiga, siis on ta tavaliselt nimetanud end endiseks, no kelleks?
Äkki võrkpalluriks.
Arvad sa. Ma teen asja veel natuke keerulisemaks, see võib teid samapalt õige vastus olla, aga on seal veel variante, mida ta võiks veel olla teinud.
Rahaste pallimängijaks või suusatajaks.
Arnold on ju ka Laimela kandi inimene.
Ja ta on suisa mingit pidi kuskilt kaugelt selgus veel sugulane. Minu onu, kes oli Tartu Ülikooli õppejõud ja Arnold Rüütel oli suht sarnased siis ta hallide lukkidega, neid aeti segi Herbert Sepp ja Arnold Rüütel. Aga Arnold Rüütel on ka oma õla alla pannud meie tegemistele ja inimesena väga-väga meeldiv.
Nii et kui teda teleekraanil näed kuskil koos abikaasa Ingridiga kuskil seal mõnel üritusel osalemas, siis käib nagu soe tunne läbi, et...
No muidugi ja Ingrid on oma nooruses, kui ta oli see rahvaluule ja rahvapärimuskogu ja just Laimelast korjanud oma need mälestused. Ja ta käis oma raamatu esitlus tegemas ka ju Laimel rahvamaes ja ta rääkis, kuidas ta sundis oma äial panema kasuka selga mängima karu ja näärisukku keset suve. Huvitavad lood nende kohta on seal liikvel ja seal koha peal nad on lihtsad inimesed, poliitika meid ei huvita, aga inimestena nad üli toredad.
No, jääme siis võrkpalluri juurde või?
No jääme.
Kindel, tõeme lukku.
Jah.
Vaatame, mis Ivo selle kohta ütleb.
Ja ta on ennast pidanud ja peab siia maani endiseks võrkpalluriks. Elagu sport!
Jee! Yeah.
No, tuli õige vastus ära.
Ikka oma kandi mees.
Pead teadma. Kas võrkpall on seal kandis siis popp?
Väga. See oli minu lapsepõlves, mille nii, et kevadel, noh juba praegu, märtsi lõpus oli nii palju valge, et meie õhtud möödusid ainult võrkpalli mängides. Me ainult mängisime ja kui läks pimedaks, mängiti sellist kartulit. See tähendab, et ringis nagu sõrmedega üksteisele söödeti ja siis kes nagu maha lasi palli pidi minema keskele, siis teda võis palliga lüüa.
Selline kartulimäng on mullegi lapsepõlvest meelde jäänud. Aga kas mõni muu spordiala on Kaja sulle veel südame lähedane? Ujumisest oli natuke juttu, aga see on vist rohkem selline karastamise mõttes.
Ja see nagu sport väga ei ole. Ma olen olnud nüüdke pallimängija, rahvaste pallimängija ja kunagine värapall, ehk nüüdne käsipall oli, ma käisin suisa ülikoolis pool aastat käsipalli treeningutel, aga kuna arstiteaduskonna õppekava on nii tihe, siis ma jõud seal käia, sest meie kehalise kasvatuse õpetaja Kahtla koolis oli Ester Aavik, kes oli Eesti tippkoondise väravavahtju.
Nii et sellest johtuvalt hea eeskuju.
Ja, et Kahtlas mängisid kõik värapalli või käsipalli.
Kuidas sa praeguse pilguga nii arstina kui ka no, lihtsalt inimesena vaatad nende laste peale, kes no, sinu ealistena omal ajal kuni varavalgest kuni pimedani võrku mängisid ja kelle olnud ei... No ma ei tea, kus kohas see võrk siis leiti või pandi kahe puu vahele.
Küla peal oli võrkpall, pärits igas külas.
Oli ikka olemas.
Igas külas,
ja. Et praegu tehakse lausa riikliku.
Ja ega ainult lapsed ei mänginud. Õhtul tulid ka nüüdsed nooremad täiskasvanud, ikka täisvõistkonnad kuus ja kuus, ikka võistlused.
Ja nüüd on virtuaalne võrkpall kuskil mängitakse, kuskil arvutis, jah?
Nüüd on jah, või näiteks mu väike sugulane hakkas YouTuberiks. Tema käib teises klassis ja meie peame laikima, ta mängib mingit mängu, millest me üldse aru ei saa ja tal on väga hea härra Mutsik on ta nimi ja ta mängib mingit astroneem või sellist mängu ja ta selgitab väga loogiliselt ja kõik on nagu väga loogiline, et ma ei saa nagu noh, põhimõttest väga, väga palju aru, aga ma laikin, ma olen ta tellija või subscriber, nagu öeldakse, sest ta elistab ja küsib, mina olen tema vanatädi, aga küsib oma vanaemalt, et kas ikka subscribeid mind. Aga tänapäeval ma arvan, et jah, kuidagi nagu see elu on muutunud istuvaks ja nagu ma isegi see kaugtöö on hea, aga noh, tekib tahtmine, ma ei viitsi ju pijama püksegi vahetada, et juba, et see, et saada metsa ja saada liikuma, sul peab olema midagi põnevat, midagi väga põnevat ja ega need lapsed mängivad õues, noh, ikka suhteliselt vähe, seda on kahju, sest neil on nii palju huvitavat ja ma ise vaatas ka telekat, aga meil poltki muud ju kesktelevisioon ja tavaline televisioon, meil poltki vaadatagi midagi.
Et see sundis nagu välja minema ja tegevust otsima.
Ja suvel ju päevasel ajal saateid polnudki. Ja kuidagi nagu see suhtlus inimeste vahel nagu oligi ju, see oli nagu nii tavaline, et see ei saanud ju, kui minu õde käis ülikoolis 70. lõpus, siis me kirjutasime kirju. Meil on need kirjad alles, et kellega sa peol tantsisid või et mis, kes kellega seal peol tantsis või mis külapeal juhtunud on, et ema kirjutas alati, mis külapeal juhtunud on, kes sündid, kes surnud on. Mina kirjutasin, mis kohalikel pidudel juhtunud on. Nüüd on kõik ajalugu kirjas. Aga tänapäeva lastele võibolla peaks mingid, just nimelt on need maastikumängud need samad, et neil on need nutiseadmed peos ja nad otsivad ja see sama geopeitus, sellised asjad on.
Et see paneb ajaga, liikuma.
Ja peab ajaga kaasas käima, et me ei saa ju pöörata tagasi aega, vaid peab olema nutikas ja leidma nagu võimaluse.
Et seda vägisi teha ei saa, et see tuleb kuidagi meeldivaks ja kuidagi põnevaks nende jaoks teha, et nad võtaksid sellest samamoodi kinni nagu teie omal ajal võrkpallist.
No just, et ma olen näinud ühte kooliõpetajast isa, kes ütles, et kella kolmeni olete õues ja need lapsed aelesid kaevu peal kodus ja kes, kas kell on juba kolm ja nad lihtsalt nad istusid seal ja ootasid, et kell saaks kolm, et saaks tuppa arvutisse või telekat vaatama minna.
No see subscribeimine tõi mulle meelde ka selle keelelise aspekti, mis ka mandri inimesi ja saarlasi eristab. Või isegi kuskit jookseb see mingisugune joon läbi, mis jääb küll teist sinna Orissaare poole.
Me oleme õõ.
Teie olete õõmelme.
Ja Arnold ka, Rüütega.
Arnold ka.
Pahavalla küla. Meid on kuidagi jäetud seal kõrval. Jaan Õispu räägib sellest hästi. Tema on ju Õispu, mitte Õispu.
Ja. Oleme sellest rääkinud, aga...
oskame saarama keelt küll.
Et saad hakkama, kui keegi palub, et kuidas see saarama keel ikkagi käib?
Väga hästi.
Saad kenasti hakkama.
Ma võin nüüd rääkidagi teda see saarama keelist.
No see tuleks siis kunstlikult välja, et meil selles suhtes nagu õigustust ei ole. Võibolla mõne sõnaga läheme alt ka, aga...
Mida ei, see? Alt ma küll ei läheks. Sõukest asja ei juhtu.
Sõukest asja ei juhtu. Aga... Kas sa pole tahtnud enda leksikasse seda nagu rohkem juurde võtta, et sa räägid sellist head ametliku arstikeel peab ju olema, kuidas ma siis ütlen nüüd, nii-öelda slängi vaba või ta peab olema väga konkreetselt oma mõtteid ja vajadusi järgib. Et kui sa seal ütled, et no see mees läks jörmiks kätte, eks ole, et siis ei pruugi sinu patsient sinust päris täpselt aru saada.
No, selles mõttes, et ma teen vastuvõttu päris mitmes keeles. Et mul ei tänagi eestlane, venelane, soomlane, soomlasi palju ja siis ingliskeelsed inimesed. Et see nagu, ja et seal on oma selline, üks on see, kuidas sa inimesega räägid, et talt info kätte saada ja ma juba jagan ära, kui ta on sealt põhja poolt, et ma tunnen aktsendi järgi ära. Sest neil on selline omapärane aktsent, ma kohe vaatan, et ta on sealt Üliveeskalt või Torniost või kuskilt Joensu, et neil on oma selline aktsent. Aga meil Eestis nüüd ütleme, et üks küll, kuna ma teen ka psühoteraapiat, palus saarema keeles psühoteraapiat. Ta tuli ekstra saaremale selle mõned aastat tagasi, kuna ma pidasin ühel juubelil kõne saarema keeles. Ja siis ütles, et tema tahaks tulla ja saarema keeles seda teraapiat saada, aga noh, kuna seal me läksime nii oogus, pool oli saarema ja pool. Et tänapäeval nagu sellist sirget saarema keelt räägib vist ju väga vähe inimesi. Setud rohkem on oma keeles kinni.
No jah, kui sa pead selleks ennast pingutama või nüüd sõnu nagu enda jooks välja mõtlema, aga väga paljudega hulgusaarlaste jaoks on see saaremaal käimine, iseenesest ongi see katalüsaator, mis paneb mingisugused mehanismid käima ja kui ta ei ole Tallinnasse tagasi läheb, siis ta ei ole saanud veel selle ree pealt maha ja ta räägib oma saarema keelt seal rahulikult edasi ja siis kolleegid vaatavad, et mis keeles sa nüüd räägida itte. Vaevalt, et keegi sellega uhkustada tahab ja ma arvan, et ega Tõnis Palts võib ju olla, ma ei tea, kui pikalt mandril ära, ega tal see saarema murrak ei lähe kuskilt otsast välja, olgu ta siis Tallinna linnapea või mõne teise tähtsa organi eesotsas.
No muu meelest need, kes siin linnas elavad ja siin lääne pool, need ju räägivad kogu aeg saarema keelt, et nagu meil susja koolis ja meil õpetatigi, et õõd. Et mitte öö. Ja noh, kuidagi jah, Orissaare ja muhu ja et see piir läheb nii lähedalt, et me veel räägime, et mul isegi ööd sugulased ütles, et tule kõõki sõõma.
Aga sinu kolleegid teatakse ju rääkida, et väga paljud arstid on just nimelt Saaremalt pärit või muhumaalt või ka Hiiumaalt, et kuidagi, ma ei tea, kas see inimeste aitamine või see inimeste terveks ravimise tahtmine on kuidagi saarastel ka mingil mõel geenides. Võtta Tallinna väga paljud haiglat. Noh, teatakse rääkida, et Tartus on võtta, et iga neljas arst on kuidagi saaremaga seotud olnud. Kas siis oma perekonna ise enda või siis noh, mingitel muudel põhjustel veel selle keelega kuidagi väga tihedalt seotud.
No võtta ei oska öelda, et võibolla jah, see protsentuaalselt on saarema kohta siis kuidagi suurem see arstide hulk, aga püsivamad, ütle, et arst ju harva läheb oma ameti juurest päris ära, kui sa oled ikka pikalt õppinud ja nagu, noh, on see on tõesti võtnud kaua aastaid aega, et sa vahetad elukutset ju ikka harvemini kui näiteks, kui sa õpetaja oled või keegi muu.
Aga saarema asju ikka jälgid, no, mitte ainult seda, mis sul seal kohalikus kogukonnas toimub ja tehakse, aga et kui sa oled ka kasvi Soomes või oled sa Tallinnas mingil põhjusel, et sa ikkagi oled huvitatud kõigest sellest, mis siin toimub ja saad teada, et kas seal kuskil tuulikuks pikali või kuskil tehti mingisugune uus maja lahti või on jälle mingisugune uus kaubanduskeskus kuskile sinna kudjappe juurde tekkinud, kuigi ma ei kujuta ette, kuhu need sinna veel mahub.
Lidl tuleb sinna, Lidl on hea pool.
Jah, aga Prisma tuleb ka veel sinna.
Prisma on ka hea pool.
Jah, nii et kogu see punt on seal kenasti koos.
Siis on valik ikka, siis on inimestel valikut ja see on hea. Ma arvan, et vaat, kui sa oled Ulgu poole peal Saaremalt, sa loed veel rohkem. Sa veel rohkem oled kursis. Et need koha peale viitsik lugeda ja kuulatagi, et mina räägin neile uudiseid, et kuulge, olete lugenud, et Saaremaal see on ka või? Et, ja ma olen avastanud, et kui ma olin rohkem Tallinnas ja ka Soomes, ma lugesin kõik uudised vähegi läbi, mis olid. Aga nüüd ma loen pealkirjad, et olla kursis, aga mitte alati kõike.
Mitte väga põhjalikult ainult, mitte siis kui on sõna laim jala käib läbi, vaat siis läheb see punane tulukene põlema.
Ei, need ma tean juba ka enamasti. Aga ei, ma loen ikka kõik, mis Saaremaal juhtub ja noh, et ma olen kursis. Aga ütleme, sellised pikemaid lugusid, noh, et see tuugen kukkus pikali, aga ma nagu päris ei teinud endal selgeks, miks ta siis kukkus. Aga noh, Salme viikingite laevade kohta lugesin kõik läbi. Ütleme, sellised... teatud eas hakkab siin tuvitama ju ajalugu, oma suguvõsa ajalugu, et ma just iljuti käisin või noh 2009 juba võtsin oma mehe isalt nagu interviu ise tegin vana videoaparaadiga veel Siberisse, ta läks 8 aastaselt ja noh kõik, et kuidas täpselt läks, et nii porin oli alles, et sõdurid pidi autot lükkama ja mida kõik, et noh sellised asjad. Ja siis, ja oma suguvõsa kohta suisa kuni ja praegu on ju väga moodne tellida endale ju DNA-analüüs, et saada aru, kellega kõigiga sugulan oled.
Nii et, aga see läheb sulle korda, see on tähtis sulle.
See on tähtis sellepärast, et see on selle suguvõsa lugu. Ma alati mul õega nagu vahel vaidlem, ta saab, mis tähtsus selle on. Aga see on meie hõimu lugu, et seda tuleb anda põlvest põlve, et nad teaksid, et üks vana isa läks meil 1909 Ameerikasse ja teiselt poolt vana isa läks 1910 Venemaale otsima paremat elu. Et niuksed lood ja nüüd me teame, kus ta täpselt oli Ameerikas, aga teist ei teagi.
Kas need otsused, mis tehakse Saare vallas ja ka teistes Saarema piirkondades, kas need on sinu arvates head, õiged, vajalikud otsused ja asjad, mis tehakse või oskad sa kõrvalt vaatajana ehk teinekord natukene mõne koha pealt teistmoodi hinnata asju? Et võibolla mõni asi võiks natuke teistmoodi olla, nagu ta on.
Mulle tundub, et on hakatud rohkem mõistma seda, et Saarema tõeline väärtus on see loodus ja inimene ja see, et see ehe, et me peagi midagi tegema ja punnitama väga, et siin juba on kõik.
Kõik on olemas,
pole midagi. Kõik on olemas. Need rannad, need metsad, rannaniidud, hiljuti Mare Kallase eestvedamisel me tegime oma bussipeatusse ju, et inimesed tunneks taimi, et sa lähed metsa ja mõtled, et mingid suvalised siin on, need on väga peened ja mõnikord võid sa kohata väga haruldast taime, mida sa ei oska ju ära tunda, muidu kui sa ei tea.
Kas sild on Saaremale ja muhule vajalik?
Mina arvan, et on. Sellepärast, et paljud kardavad, et siis kaob see saareline eripära. Ei, see üle silla sõitmine on juba elamus oma ette. Aga enda seisukohalt pean ütlema, et see mu närvid natuke nahka pannud see pidev praami aegade jälgimine. Et no pidevalt sa pead arvestama sellega, et kas ma nüüd jõuan. Nüüd kuidagi on lihtsam saada, aga siin vahepeal, kui olid veel vanemad laevad, siis elasime isegi nii, et meil oli üks auto kuivastus, teine virtsus ja jooksime oma koera ja kottidega lihtsalt üle. Et noh ja alati oli sõike kiirustamine. Et näiteks olime Kesk-Eestis ühel üritusel ja mõtlesime, et lähme, teised pidid ka tulema ja siis mõtlesime, et lähme Saaremaal, aga siis kuna meil on koduga mandril veel ja kui nii, kui me tegime otsuse, et ei lähe, kus tuli rahu sisse, et sa võid alati koju minna. Kuigi noh, ütleme, silt pannakse ka ööseks vist kinni, võibolla, aga võibolla ka mitte. Ja nüüd öelda, et see on loodusele kahjulikum kui see, et pidevalt mingid praamid siusjav sõidavad, ma ei teagi. Et mina olen silla poolt.
Et sulle tundub,
või,
et see...
Või tunneli, mis on hästi läbimõeldud ja hästi nagu põhjendatud.
Sa oled ennast siia Laimela kodusse nii mugavalt juba sisse seadnud, et vist tundub kuidagi üle kohtune küsida, et kas sa need viimased otsad, mis sul seal mandril veel on, kunagi lahti ka tõmbad ja päriselt siia jääd.
No ma arvan küll, et praegu, no ma hoian, no kuidagi see kaugtöö tuli nagu, see on nagu unistuste töö, et sa saadki kodus, sa saad vahepeal koeraga jalutamas käia ja uues nokitseda ja siis natuke jälle edasi nõustada. Samas jälle tahaks ju vahel inimesi ka kohata. Et ma käisin siin perearstide labis Kuressaares, aga praegu neil on väga palju noorearste ja pole vaja enam. Ja üldiselt nagu, kuidas ütelda, et see, et jah, ma arvan küll, et vähemalt pensioni jaoks olema kindlalt tagasi täiega.
Selles ei ole isegi mitte kahtluse varjugi.
Ja võibolla mingi aeg enne, et oma maksud maksta Saarema valda. Et midagi panustada. Praegu ma panustan siis nagu sellise kliendina kohaliku poodi ja igale poole, et ma ikka kasutan väga palju kohaliku toodangut ja seda, mida pakutakse meil.
Ja Kuressaare siin teeb peibuta?
No vat, oligi juhus, et kui ma ütlesin oma sugulise, et ma pole linna sammu käinud. Et kaks kuud, tõtse, et issad, sa mandud täiesti ära. Aga ma käisin Helsingis kaks korda vahepeal või Tallinnas. Et kuna me elame seal keskel, siis jah, et Kuressaare on väga armas koht. Et mulle väga meeldib, aga ma olen ikka maa inimene.
See on sulle nagu rohkem hinge lähedane.
Mul on see, kuidas öeldakse, et kui ma veel saaks sellise elukutse, on see hulkumine. Ütles mu ema lapsepõlves selle kohta, nüüd õpetataksegi looduskiide. Võibolla ma lähen, veel võtan selle pensioniaas veel selle elukutse endale.
Hakkad loodushulguseks.
No, hulgun, aga see on mu töö.
Kahjuks on meie saateaeg läbi saamas õige pea. Täpselt nii palju ruumi, et üks Laimela lugu võiks meie eetrisse veel muusikalise poole pealt tulla. Aitäh, no. Kaja Sepp, nende toredate minutite eest, mis sa pühendasid mulle ja Kadi Raadio kuulajatele. Ja ole siis terve ja soovi teistele ka tervist.
Soovin muidugi kõigile tervist ja aitäh kutsumast ja aitäh selle eest, et sa hoiad saarlust kuidagi nagu ju sellise ülemaailmsena. Ulgusaarlane tähendab ju, kui sina ha ette panna, seda tähendab midagi muud, aga seda, et ole sa kus tahes, siis ma ise tihti ütlen, mu rahvus on saarlane.
Mis Laimela lugu see siis nüüd on, mille sa siia meile lõpuks oled veel valinud?
No eks see on osa meie suurelisest plaanist, et kui me oma Laimela valssi korraldasime, me mõtlesime, et me peame ka sellise laulu Laimela valss tegema. Aga kuna ja saatsime sõnu Allanile, Allan Kasukile, kes on Gruuvi loomingu peamine autor, ta ütles, et tal kuidagi see valss ei tulnud, ta pani selle sinna valsi sõna sisse küll, aga tuli Laimela labajalg, mis on väga ilus valss ja me oleme väga õnnelikud selle laulu üle. Ja ma loodan, et kõik, kes seda kuulevad, naudivad seda.
Võite kas või kaasa laulda, kui soovite. Veel kord aitäh, Kaja, ole terve.
Aitäh, samad sõnad, olge kõik terved.
Metsad ja laiud ja kadakalas, üks majakas kutsub mind saarele taas, ta pilgutab silmini kutsuvalt öös, ma tulen, sest jääda ei saa, ma tulen, sest mind kutsub ta. Laim ja laba jalg viib üle laidude, jalad on liivas ja parvad on vees. Laim ja laba jalg viib meid tantsule üle
laine vabee. Laine lööb laevu ja kõiguste kaid, mõned madrused näinud on kaugemaid maid, mind alati saarele tagasi toob. Ma tulen, sest jääda ei saa, ma tulen, sest mind kutsub ta. Laim jala laba jalg viib üle laidude, jalad on liivas ja parvad on vees. Laim jala laba jalg viib meid tantsule üle laineva vee. Mind alati saarele tagasi toob, kus pireti pisarais nutetud sool. Käib metastel tango või laim jala vals. Ma tulen, sest jääda ei saa, ma tulen, sest mind kutsub ta. Laim jala laba jalg viib üle laidude, jalad on liivas ja parvad on vees. Laim jala laba jalg viib meid tantsule üle laineva vee. Laim jala laba jalg viib üle laidude, jalad on liivas ja parvad on vees. Laim jala laba jalg viib meid tantsule üle laineva vee. Üle laineva vee. Üle laineva vee.
Ulgusaarlased.